VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Di ujar Fakih sangat khawatir jika para petugas medis tetap diharuskan bekerja tanpa ketersediaan APD yang layak, maka akan membuat mereka jatuh sakit.
Akan dites kedua menggunakan PCR atau swab untuk memastikan ini bukan false positif, yaitu positif tapi ternyata bukan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Amerika Donald Trump Senin 30 Maret mengatakan perpanjangan satu bulan pedoman jarak sosial atau social distancing yang telah ia perintahkan dapat menyelamatkan 1 juta jiwa warga Amerika. Kita akan meraih kemenangan besar, kata Presiden kepada wartawan. Kita tidak punya pilihan lain, lanjutnya. Para pejabat tinggi kesehatan masyarakat Amerika memperingatkan, bahkan jika langkah-langkah tersebut diikuti secara ketat, jumlah total kematian akibat COVID-19 kemungkinan besar antara 100 ribu dan 200 ribu jiwa. Presiden menyampaikan kepada wartawan dalam pengarahan harian Satgas Virus Corona Gedung Putih bahwa 1 juta orang di berbagai penjuru Amerika kini telah menjalani tes virus corona. Jumlah kasus COVID-19 Amerika yang diketahui telah mencapai 160 ribu, yang terbanyak di antara negara manapun. Lebih dari 2.800 kematian akibat virus corona juga tercatat di Amerika. Rekor kematian dalam satu hari, 486 orang, tercatat pada hari Senin, sebut sejumlah media. Jam yang menunjukkan perhitungan mundur menuju Olimpiade Tokyo kembali berdetak. Jam digital raksasa yang ditempatkan di luar stasiun kereta Tokyo itu dioperasikan kembali tidak lama setelah panitia penyelenggara mengumumkan Senin malam tanggal baru penyelenggaraan Olimpiade yang ditunda itu. Tanggal baru itu adalah 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Saya yakin Olimpiade ini akan memiliki arti sejarah yang besar, kata Yoshiro Mori, ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo, setelah mengukuhkan tanggal baru itu. Mori, mantan Perdana Menteri Jepang, juga mengingatkan tidak ada jaminan bahwa wabah virus corona akan sudah terkendali dalam waktu 1 tahun dari sekarang. Penetapan tanggal baru Olimpiade itu disertai penetapan tanggal baru Paralimpiade, yakni 24 Agustus hingga 5 September 2021. Tanggal baru penyelenggaraan Pesta Olahraga Akbar itu bertepatan dengan slot waktu yang dipilih untuk tahun 2020. Dengan slot waktu itu, panitia berharap bisa dengan mudah menyesuaikan rencana baru dengan rencana lama, termasuk mempertahankan tempat penyelenggaraan, memastikan ketersediaan ribuan kamar di perkampungan atlet, memperkerjakan relawan yang sama, dan membiarkan orang-orang menggunakan tiket yang telah mereka beli untuk Olimpiade 2020.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi 4 resolusi hari Senin dengan seluruh 15 anggotanya memberikan suara mereka lewat email untuk pertama kali karena wabah virus corona. Para anggota memutuskan untuk mempertahankan pasukan di kawasan Darfur yang rusuh di Sudan hingga akhir Mei dan mempertahankan misi politik PBB di Somalia hingga 30 Juni. Mereka memperpanjang mandat panel pakar PBB yang memonitor sanksi-sanksi terhadap Korea Utara hingga 30 April 2021 dan menegaskan pentingnya mendukung operasi-operasi perdamaian PBB di berbagai lokasi di dunia. Badan PBB yang berpengaruh ini melangsungkan pertemuan lewat konferensi video karena wabah COVID-19 melanda kota New York di mana PBB bermarkas. Bank Dunia menyatakan pandemi COVID-19 akan merusak pertumbuhan ekonomi tahun ini di Tiongkok dan di seluruh kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia mengeluarkan laporan hari Senin yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan hanya 2,1% di antara negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik tahun ini, dibandingkan dengan 5,8% pada tahun 2019 berdasarkan perakiraan yang menganggap ekonomi pulih dari dampak pandemi ini. Tetapi laporan yang sama memproyeksikan suatu tingkat pertumbuhan minus 0,5% di bawah skenario terburuk yang menganggap pandemi akan berlanjut hingga 2021. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melamban dari 6,1% tahun lalu menjadi 2,3% tahun ini berdasarkan skenario terbaik. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Penanganan Kasus Virus Corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, Selasa 31 Maret ada penambahan kasus positif virus corona sebanyak 114 kasus. Total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini menjadi 1.528 kasus. Selain itu, dilaporkan juga ada 6 pasien yang sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Sehingga, pasien yang sudah sembuh mencapai 81 orang. Angka kematian pun akibat virus ini masih terjadi. Ada sebanyak 14 pasien yang meninggal dunia. Sehingga menjadikan total korban jiwa di Indonesia akibat virus ini menjadi 136 kasus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Fakih kepada VOA Senin menegaskan, lembaganya tidak pernah menyatakan bahwa para petugas medis akan mogok kerja jika pemerintah tidak menyediakan alat pelindung diri atau APD ketika bertugas. Namun, ia memang melarang petugas medis merawat pasien penderita virus corona jika mereka tidak mengenakan APD yang layak. IDI, ujar Fakih, sangat khawatir jika para petugas medis tetap diharuskan bekerja tanpa ketersediaan APD yang layak, maka akan membuat mereka jatuh sakit. Selama ini, para petugas medis yang memang berhubungan dekat dengan pasien penderita virus corona termasuk dalam kategori ODP atau orang dalam pengawasan selama 14 hari.
Kalau memang tidak ada APD, jangan memaksakan, karena apa? Kalau tidak ada APD, percuma dia. Percumanya apa? Dia begitu sekali bersentuhan, dia langsung jadi pasien. Dia berpotensi misalnya menolong 10 orang, 20 orang, dia menjadi sakit, kan loss nih potensi untuk nolong orang kan?
Fakih juga meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk membantu petugas kesehatan memperoleh APD yang sesuai standar, yaitu yang tidak dapat ditembus virus. Ini penting karena petugas kesehatan merupakan lini terdepan merawat pasien COVID-19 yang jumlahnya setiap hari terus bertambah. Lebih lanjut, Fakih mengatakan saat ini ketersediaan APD untuk petugas kesehatan kurang. Ia sedang meminta laporan dari rumah sakit dan puskesmas terkait berapa jumlah kekurangan APD ini dan akan disampaikan ke semua pihak, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Alat pelindung diri hanya digunakan sekali pakai oleh petugas medis, setelah itu dibuang dan dihancurkan. Kebutuhan APD, kata Fakih, memang sangat banyak. Ia yakin BNPB dan Kementerian Kesehatan telah memiliki data rumah sakit yang memerlukan APD dan meminta agar distribusi dilakukan langsung ke rumah sakit yang membutuhkan, tidak lewat pemerintah daerah dulu.
Shift 1 turun, APD-nya dibuang, shift 2 naik, APD baru itu. Jadi mestinya kalau dia ngerawat, masuk ke ruangan isolasi, ke ruang perawatan begitu, dia nggak boleh terlalu lama, turun lagi. Turun lagi itu ganti APD, karena menghemat, kawan-kawan itu tetap di ruangan itu. Nggak boleh buka selama 8 jam itu. Ada yang sampai pakai pempes kan, supaya dia tidak ke kamar mandi. Ini untuk menghemat itu.
Sementara itu, juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan APD telah terdistribusi 194 ribu. Pemerintah lanjutnya terus memesan APD. Hitungannya, kata Yuri, Indonesia membutuhkan APD bisa sampai 3 jutaan hingga akhir Mei.
Terus kita pesan, dapat kirim. Hari ini dapat sekitar 70 ribuan langsung dibagi. Sampai perhitungan selesai itu kan sekitar 3 jutaan ini.
Yuri juga menambahkan APD yang diproduksi di dalam negeri sekarang ini sudah banyak dan dilarang diekspor. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Jangan keluar cari informasi, berat, kamu gak akan kuat. Biarlah kami yang memberikan informasi dan hiburan. Anda cukup stay at home. Radio lawan COVID-19. Kita bisa lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh 101 FM Radio Paspati.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan untuk menghindari false positive atau positif palsu, 300-an orang tersebut akan dites lagi menggunakan metode polymerase chain reaction, PCR, atau swab test.
Akan dites kedua menggunakan PCR atau swab untuk memastikan ini bukan false positive, yaitu positif tapi ternyata bukan, ya. Jadi belum bisa kita jadikan sebagai laporan ke pemerintah pusat.
Emil, sapaan akrabnya, tidak membuka data sebaran ratusan pasien tersebut, termasuk apakah di antara mereka ada petugas kesehatan atau tidak. Dia baru akan membuka angka resmi ketika tes PCR selesai dilakukan.
Sudah kami lakukan, sehingga setelah itu baru kita kami sampaikan secara detail dari demografinya, lokasinya, wilayahnya seperti apa.
Secara mengejutkan, ujar Emil, terungkap bahwa mayoritas hasil tes positif berada di Kota Sukabumi. Hal ini berbeda dari perkiraan sebelumnya bahwa wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi akan menyumbang lonjakan tertinggi.
Bukan di Bekasi, bukan di Depok, tapi di Kota Sukabumi.
Pihaknya masih meneliti kenapa Sukabumi bisa menjadi klaster baru dengan lonjakan tinggi. Yang pasti, Emil telah memerintahkan Wali Kota Sukabumi untuk melakukan karantina wilayah parsial. Karantina diberlakukan pada kecamatan yang memiliki hasil tes positif terbanyak.
Sudah kami perintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan sambil menunggu tes kedua ini.
Pemda Jabar mendistribusikan 22.000 alat tes cepat ke 27 kabupaten kota dan menggelar tes masif sejak Rabu kemarin. Tes tersebut diprioritaskan untuk pasien dalam pengawasan PDP, orang dalam pemantauan ODP, keluarga, dan kerabat. Selain itu, tes juga diutamakan untuk tenaga medis, orang dengan pekerjaan yang interaksi sosialnya tinggi, serta masyarakat umum yang memiliki gejala COVID-19. Emil menargetkan dapat melakukan tes terhadap 100.000 warga di Jawa Barat. Di luar hasil 300-an yang perlu dikonfirmasi lewat PCR, Jawa Barat mencatat 180 pasien positif dengan 9 orang sembuh dan 20 orang meninggal dunia. Sementara PDP berjumlah 600-an orang dan ODP berjumlah 8.000-an orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bupati Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Muhammad Saleh Bantilan kepada VOA menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk menutup jalur masuk melalui darat dan laut ke wilayah itu sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah virus corona dari manusia ke manusia. Melalui kebijakan itu diharapkan tidak akan pernah ada kasus positif corona di Toli-Toli dengan jumlah penduduk lebih dari 259.000 jiwa itu. Dia menekankan kebijakan itu bukan merupakan lockdown atau karantina wilayah.
Bukan lockdown ya, ataupun karantina wilayah, tidak. Saya tidak menyebut itu, Pak. Saya hanya mau tutup agar orang tidak bisa masuk. Alasannya ya, saya melindungi masyarakat saya.
Penutupan akses masuk ke Toli-Toli itu berlaku selama 14 hari ke depan atau hingga 12 April 2020. Namun pemerintah daerah tetap mengizinkan beroperasinya kapal pengangkut barang, mobil ambulans, mobil angkutan bahan bakar dan gas, serta mobil pengangkut 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Penerbangan di Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli dibatasi hanya 2 hari sekali. Seluruhnya akan menjalani pemeriksaan secara ketat dan menyeluruh. Penutupan akses melalui jalur darat diberlakukan di pos lintas batas antar daerah yang ada di Kecamatan Toli-Toli Utara, di Kecamatan Basidondo, dan Kecamatan Dampal Selatan. Toli-Toli berbatasan dengan Kabupaten Buo dan Parigi Motong. Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona juga dilakukan di tingkat pemerintah desa yang berinisiatif melakukan penyemprotan rumah-rumah penduduk dengan cairan disinfektan. Simon Lapangoyu, Kepala Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, kepada VOA mengatakan dalam kegiatan penyemprotan pada Senin 30 Maret 2020 menargetkan 287 rumah penduduk serta sejumlah bangunan rumah ibadah, sekolah, dan gedung perkantoran. Kegiatan itu melibatkan puluhan relawan termasuk personil TNI Polri.
Yang kita ketahui bersama bahwa Palu, Makassar sudah terkontaminasi, sudah ada yang positif. Jadi kami berharap bahwa Desa Maliwuko bisa terlindungi dengan tindakan-tindakan nyata lewat penyemprotan ini.
Simon Lapangoyu menambahkan upaya pencegahan lainnya dilakukan dengan mewajibkan setiap warga desa yang baru kembali dari kota Palu atau daerah terpapar virus corona untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 30 Maret 2020 menyebutkan jumlah kasus positif corona di wilayah itu 2. Kedua pasien itu kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Pusdatina Sulteng juga melaporkan seorang warga yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia pada hari itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jumlah mayat yang tiba di krematorium di Italia Utara telah berlipat ganda sejak perbakan virus corona dimulai, dan fasilitas krematorium di sana sudah tidak mampu menampungnya lagi, meskipun mereka telah bekerja 7 hari seminggu 24 jam per hari. Altair adalah perusahaan krematorium terbesar di Italia dan memiliki 17 fasilitas terutama di Italia Utara. Michelle Marinelli adalah juru bicara untuk Altair, dan katanya situasi darurat ini telah menyebabkan tingkat kejenuhan di berbagai krematorium ini yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kata Marinelli, kremasi dilakukan terhadap semua mayat sesuai dengan permintaan korban sebelum meninggal atau keluarganya. Masalahnya, katanya, di beberapa tempat, opsi untuk pembakaran mayat telah melampaui penguburan. Untuk setiap 100 kematian, 50-60 minta agar dilakukan kremasi. Marinelli mengatakan tempat seperti Bergamo dan Brescia, di mana jumlah kematian tinggi, truk-truk militer dipanggil untuk membantu pengangkutan mayat ke kawasan lain yang fasilitas kremasinya masih bisa menampung. Keluarga dari mereka yang tewas oleh COVID-19 juga tidak bisa melepas orang-orang yang mereka cintai sebagaimana biasanya dilakukan. Selain didera oleh kematian seorang dalam keluarga yang sudah dramatis, Marinelli mencatat melepas mereka lewat upacara penguburan atau pelepasan sudah tidak mungkin dilakukan. Katanya situasi ini belum pernah dialami Italia. Sejak perbakan virus corona di Italia, pemerintah telah menghentikan penguburan dan upacara keagamaan sebagai usaha untuk menghentikan penyebaran virus itu. Tidak ada larangan untuk mengubur, tapi keluarga memilih kremasi karena kemungkinan meskipun sangat kecil, virus dari jenazah tertular ke diri mereka yang masih hidup. Keluarga yang memilih opsi penguburan pun dihadapkan pada situasi sulit. Kuburan di Italia juga sudah terlampaui kapasitasnya, dan antrian jenazah yang harus dikubur semakin besar setiap harinya.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan meminta UNESCO menetapkan terumbu karang yang berada di perairan Mesir sebagai salah satu kawasan yang dilindungi. Sejauh ini, lokasi tersebut tidak terkena dampak dari perubahan iklim yang mengubah warna karang di seluruh dunia. Tapi berdasarkan laporan reporter VOA, Arash Arbasadi, para ahli mengatakan justru wisatawan yang mengancam keberadaan terumbu karang tersebut. Sejauh ini, keindahan dan keunikan terumbu karang di perairan Laut Merah Mesir bertahan dari perubahan iklim. Sementara suhu air yang hangat merusak terumbu karang di tempat lain, ekosistem di Teluk Aqaba bertahan sangat kuat dan bisa menjadi kunci bagi pertumbuhan karang lainnya jika bisa selamat dari padatnya wisatawan.
Sudah jelas kita berada di kota wisata, jadi sangat penting untuk menjaga kewaspadaan dengan banyaknya orang yang datang, dan Anda tahu semua kota di sini bergantung pada usaha penyelaman.
Amy Johnson, salah satu pendiri Citizen Science Venture, Proyek Azrak, kelompok konservasi kelautan memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana menjaga terumbu karang.
Pada dasarnya, kita mengambil data dari ikan, hewan tak bertulang, karang, dan penyakitnya. Data yang kita kumpulkan memberikan informasi mengenai kesehatan karang. Jadi, hewan-hewan yang kita pantau secara khusus dipilih karena bisa memberikan indikator dari kesehatan terumbu karang.
Saat ini, para peneliti sedang menyelam untuk melakukan pantauan bulanan terumbu karang. Untuk melakukan riset ini, mereka memasang garis sepanjang 6 meter dan mencatat seluruh makhluk hidup yang memberikan indikasi pada ekosistem yang sehat.
Salah satu hewan yang kita cari adalah damselfish. Ikan-ikan itu sangat kecil dan suka berada di terumbu karang, artinya hidup di sekitar terumbu karang pemakan lumut. Ikan-ikan itu seperti petani, menjaga kebersihan karang agar bisa bernapas dan agar tidak terganggu dari adanya lumut.
Kawasan wisata terumbu karang ini menarik perhatian para penyelam dan menjadi tulang punggung perekonomian di Dahab. Tapi usaha ini juga mendatangkan banyak sampah di dasar laut. Proyek Azrak juga punya gerakan mengumpulkan sampah dari laut bernama Dive Against Debris, lalu memasukkannya ke dalam gudang data mereka yang bisa memberikan informasi benda apa saja yang paling merusak kawasan terumbu karang. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebagian aspek budaya penduduk asli Amerika berhasil bertahan, meskipun telah terjadi penindasan selama berabad-abad. VOA melakukan perjalanan ke Bears Ears, Utah, di mana pembuat suling dan pemusik menggunakan bunyi-bunyi alami untuk mempertahankan agar tradisi suku Indian Ute tetap hidup. Peniup suling dan pendongeng suku Ute, Aldine Ketchum, mengatakan.
Saya Aldine Ketchum, dan saya seorang seniman dan pendongeng tradisional. Saya telah memimpin Bear Dance, tarian daerah tertua di Amerika Utara selama lebih dari 20 tahun, dan ini suatu pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan lagu-lagu berupa lagu penyembuhan yang telah dilakukan suku Indian Ute selama banyak generasi.
My inspiration I get my music is from the animals I incorporate.
Musik yang mengilhami saya peroleh dari hewan-hewan. Saya memasukkan banyak suara binatang itu. Jadi ketika saya keluar dan memainkan alat musik saya, suara suling itu menarik semua jenis binatang.
Itu ada burung elang.
As an artist, I learned to create with my hands, and I learned how to make the flute.
Sebagai seorang seniman, saya belajar menciptakan dengan tangan saya, dan saya mempelajari cara membuat suling dari kakek saya. Dia mengajarkan saya sebuah teknik mengambil kayu dari pohon tanpa merusaknya, seperti pohon kayu wangi, kayu cedar tradisional, dan pohon itu bisa pulih sendiri, dan kami mengerjakan kayunya sehingga bisa bersuara.
The flute I played at the 2002 Winter Olympics.
Ini adalah suling yang saya mainkan pada acara Olimpiade musim dingin tahun 2002. Dan ini adalah lagu yang mereka minta kami mainkan berjudul We Are The People.
So my flutes are unique in a way of custom made and...
Jadi suling saya unik dari segi dibuat secara khusus dan saya masih menggunakan bahan-bahan alami. Yang ini adalah bunyi tarian beruang. Anda juga lihat ada ukiran beruangnya di sini. Suling punya suara yang berbeda. Kita benar-benar bisa mendengar raman beruang di sini. Ini adalah cara hidup unik yang dimiliki orang-orang kami, dan melalui lagu dan tarian, saya pikir kami menjadi lebih kuat dan mewariskannya kepada generasi muda untuk membantu mereka memahami siapa mereka dan di mana mereka berpijak di dunia ini.
Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada 1788 dan 1794 terjadi kebakaran hebat di New Orleans, disusul beragam wabah demam kuning pada tahun 1800-an. Badai topan Betsy juga menghantam tahun 1965 dan 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, badai Katrina melanda daerah itu. Kenangan tentang New Orleans bagai mimpi buruk. Kini kota itu menjadi salah satu lokasi utama perebakan virus corona. Hingga hari Jumat lalu, New Orleans dan kota di dekatnya, Jefferson Parish, mencatat lebih 80 dari 119 kematian akibat virus corona di negara bagian Louisiana. Dari 2.700 orang yang terjangkit di Louisiana, 1.700 orang berasal dari kedua kota itu. Jumlah kasus virus corona meningkat pesat, sebagian karena banyaknya jumlah orang yang tidak diketahui mengidap virus itu setelah menjalani uji medis. Belum diketahui mengapa New Orleans menjadi pusat perebakan virus corona. Meskipun para pejabat pemerintah telah secara terbuka menyampaikan spekulasi bahwa hal itu disebabkan oleh perayaan tahunan Mardi Gras pada akhir Februari lalu. Perayaan itu mendorong lebih dari 1 juta wisatawan dan warga lokal memadati jalan-jalan kota itu setiap tahun. Gubernur Louisiana, John Bel Edwards, telah berulang kali mengingatkan bahwa layanan kesehatan negara bagian itu akan kewalahan pada akhir April nanti. Memorial Convention Center yang pernah menjadi tempat berlindung para pengungsi badai Katrina kembali akan menjadi rumah sakit darurat untuk menghadapi membludaknya pasien virus corona. Yang sekali lagi akan menguji kesiapsiagaan darurat sebuah kota di mana upaya penyelamatan pada tahun 2005 dinilai tidak memadai. Sementara itu, perekonomian New Orleans yang selama ini tergantung dari dunia pariwisata, restoran yang penuh sesak, pertunjukan musik di bar dan klub malam, kini mati akibat kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Perintah agar warga tinggal di rumah saja, penutupan bisnis dan juga larangan berkumpul lebih dari 10 orang. Pertunjukan musik yang merupakan bagian dari sejarah kota itu kini menjadi bagian dari sejarah. Bartender, pelayan, dan staf hotel tidak lagi bekerja. Sementara para musisi di kota itu yang setelah badai Katrina masih bisa mengadakan pertunjukan keliling dunia, dalam pandemi ini tidak lagi bisa melakukannya. Saya Eva Masreva, VOA Washington. Listen up, y'all. Listen closely, y'all. Mga kwento, mga pangyayaring nagaya na sa lupa, pinangako.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place more than a week. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person. I run with my dog.
Saya tinggal di Oakland, California, di mana kami sudah melaksanakan kebijakan perlindungan di rumah selama lebih dari 1 minggu. Kami diizinkan untuk melakukan latihan di rumah, asalkan menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Saya berlari dengan anjing saya, serta teman saya juga ditemani oleh anjingnya. Akhir minggu lalu, banyak orang mendatangi taman, playground, dan pantai di sekitar tempat tinggal kami. Pihak berwenang terpaksa membubarkan mereka. Tempat-tempat ini menjadi sedemikian padatnya. Dan pejabat khawatir orang-orang tidak bisa memisahkan diri sejauh 2 meter masing-masing. Di sini juga banyak dipraktekkan mempermalukan orang untuk siapa saja yang tampak melakukan latihan kebugaran yang melanggar aturan jarak 2 meter itu. Para tetangga menggunakan media sosial untuk melaporkan remaja yang berjalan terlalu dekat atau pelari yang meludah. Seorang perempuan memuji diri saya hari ini dari serambinya karena saya berlari secara benar dengan sahabat saya. Kami tahu tali pengikat anjing kami panjangnya 2 meter. Kami terus-menerus memperhatikan dan mempertahankan jarak sejauh 2 meter itu. Sebagaimana orang-orang lain, saya kini mengikuti kelas-kelas latihan online untuk melakukan latihan di dalam rumah. Instruktur fitness kini mengajarkan teknik-teknik muscle toning atau toning otot dan Zumba lewat Zoom, sebuah program video chat.
I'm terrible at Zumba. I don't know how to dance hip-hop, salsa, samba, tango, or anything else. But I am inspired to keep moving. I can see all of the other people in their chat windows, moving their bodies, flailing their arms like in the wrong moments. It doesn't matter. We are all here together, getting a little exercise.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. We'll be right back.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA this evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Ujar Fakih sangat khawatir jika para petugas medis tetap diharuskan bekerja tanpa ketersediaan APD yang layak, maka akan membuat mereka jatuh sakit.
Akan dites kedua menggunakan PCR atau swab untuk memastikan ini bukan false positif, yaitu positif tapi ternyata bukan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Amerika Donald Trump Senin 30 Maret mengatakan perpanjangan satu bulan pedoman jarak sosial atau social distancing yang telah ia perintahkan dapat menyelamatkan 1 juta jiwa warga Amerika. Kita akan meraih kemenangan besar, kata Presiden kepada wartawan. Kita tidak punya pilihan lain, lanjutnya. Para pejabat tinggi kesehatan masyarakat Amerika memperingatkan, bahkan jika langkah-langkah tersebut diikuti secara ketat, jumlah total kematian akibat COVID-19 kemungkinan besar antara 100.000 dan 200.000 jiwa. Presiden menyampaikan kepada wartawan dalam pengarahan harian Satgas Virus Corona Gedung Putih bahwa 1 juta orang di berbagai penjuru Amerika kini telah menjalani tes virus corona. Jumlah kasus COVID-19 Amerika yang diketahui telah mencapai 160.000, yang terbanyak di antara negara manapun. Lebih dari 2.800 kematian akibat virus corona juga tercatat di Amerika. Rekor kematian dalam satu hari, 486 orang, tercatat pada hari Senin, sebut sejumlah media. Jam yang menunjukkan perhitungan mundur menuju Olimpiade Tokyo kembali berdetak. Jam digital raksasa yang ditempatkan di luar stasiun kereta Tokyo itu dioperasikan kembali tidak lama setelah panitia penyelenggara mengumumkan Senin malam tanggal baru penyelenggaraan Olimpiade yang ditunda itu. Tanggal baru itu adalah 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Saya yakin Olimpiade ini akan memiliki arti sejarah yang besar, kata Yoshiro Mori, ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo, setelah mengukuhkan tanggal baru itu. Mori, mantan Perdana Menteri Jepang, juga mengingatkan tidak ada jaminan bahwa wabah virus corona akan sudah terkendali dalam waktu 1 tahun dari sekarang. Penetapan tanggal baru Olimpiade itu disertai penetapan tanggal baru Paralimpiade, yakni 24 Agustus hingga 5 September 2021. Tanggal baru penyelenggaraan Pesta Olahraga Akbar itu bertepatan dengan slot waktu yang dipilih untuk tahun 2020. Dengan slot waktu itu, panitia berharap bisa dengan mudah menyesuaikan rencana baru dengan rencana lama, termasuk mempertahankan tempat penyelenggaraan, memastikan ketersediaan ribuan kamar di perkampungan atlet, memperkerjakan relawan yang sama, dan membiarkan orang-orang menggunakan tiket yang telah mereka beli untuk Olimpiade 2020.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi 4 resolusi hari Senin dengan seluruh 15 anggotanya memberikan suara mereka lewat email untuk pertama kali karena wabah virus corona. Para anggota memutuskan untuk mempertahankan pasukan di kawasan Darfur yang rusuh di Sudan hingga akhir Mei dan mempertahankan misi politik PBB di Somalia hingga 30 Juni. Mereka memperpanjang mandat panel pakar PBB yang memonitor sanksi-sanksi terhadap Korea Utara hingga 30 April 2021 dan menegaskan pentingnya mendukung operasi-operasi perdamaian PBB di berbagai lokasi di dunia. Badan PBB yang berpengaruh ini melangsungkan pertemuan lewat konferensi video karena wabah COVID-19 melanda kota New York di mana PBB bermarkas. Bank Dunia menyatakan pandemi COVID-19 akan merusak pertumbuhan ekonomi tahun ini di Tiongkok dan di seluruh kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia mengeluarkan laporan hari Senin yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan hanya 2,1% di antara negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik tahun ini, dibandingkan dengan 5,8% pada tahun 2019 berdasarkan perakiraan yang menganggap ekonomi pulih dari dampak pandemi ini. Tetapi laporan yang sama memproyeksikan suatu tingkat pertumbuhan minus 0,5% di bawah skenario terburuk yang menganggap pandemi akan berlanjut hingga 2021. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melamban dari 6,1% tahun lalu menjadi 2,3% tahun ini berdasarkan skenario terbaik. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, Selasa 31 Maret ada penambahan kasus positif virus corona sebanyak 114 kasus. Total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini menjadi 1.528 kasus. Selain itu, dilaporkan juga ada 6 pasien yang sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Sehingga, pasien yang sudah sembuh mencapai 81 orang. Angka kematian pun akibat virus ini masih terjadi. Ada sebanyak 14 pasien yang meninggal dunia. Sehingga menjadikan total korban jiwa di Indonesia akibat virus ini menjadi 136 kasus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Fakih kepada VOA Senin menegaskan, lembaganya tidak pernah menyatakan bahwa para petugas medis akan mogok kerja jika pemerintah tidak menyediakan alat pelindung diri atau APD ketika bertugas. Namun, ia memang melarang petugas medis merawat pasien penderita virus corona jika mereka tidak mengenakan APD yang layak. IDI, ujar Fakih, sangat khawatir jika para petugas medis tetap diharuskan bekerja tanpa ketersediaan APD yang layak, maka akan membuat mereka jatuh sakit. Selama ini, para petugas medis yang memang berhubungan dekat dengan pasien penderita virus corona termasuk dalam kategori ODP atau orang dalam pengawasan selama 14 hari.
Kalau memang tidak ada APD, jangan memaksakan. Karena apa? Kalau tidak ada APD, percuma dia. Percumanya apa? Dia begitu sekali bersentuhan, dia langsung jadi pasien. Dia berpotensi misalnya menolong 10 orang, 20 orang, dia menjadi sakit, kan loss nih potensi untuk nolong orang kan.
Fakih juga meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk membantu petugas kesehatan memperoleh APD yang sesuai standar, yaitu yang tidak dapat ditembus virus. Ini penting karena petugas kesehatan merupakan lini terdepan merawat pasien COVID-19 yang jumlahnya setiap hari terus bertambah. Lebih lanjut, Fakih mengatakan saat ini ketersediaan APD untuk petugas kesehatan kurang. Ia sedang meminta laporan dari rumah sakit dan puskesmas terkait berapa jumlah kekurangan APD ini dan akan disampaikan ke semua pihak, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Alat pelindung diri hanya digunakan sekali pakai oleh petugas medis, setelah itu dibuang dan dihancurkan. Kebutuhan APD, kata Fakih, memang sangat banyak. Ia yakin BNPB dan Kementerian Kesehatan telah memiliki data rumah sakit yang memerlukan APD dan meminta agar distribusi dilakukan langsung ke rumah sakit yang membutuhkan, tidak lewat pemerintah daerah dulu.
Shift 1 turun, APD-nya dibuang, shift 2 naik, APD baru itu. Jadi mestinya kalau dia ngerawat, masuk ke ruangan isolasi, ke ruang perawatan begitu, dia nggak boleh terlalu lama, turun lagi. Turun lagi itu ganti APD, karena menghemat, kawan-kawan itu tetap di ruangan itu. Nggak boleh buka selama 8 jam itu. Ada yang sampai pakai pempes kan, supaya dia tidak ke kamar mandi. Ini untuk menghemat itu.
Sementara itu, juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan APD telah terdistribusi 194 ribu. Pemerintah lanjutnya terus memesan APD. Hitungannya, kata Yuri, Indonesia membutuhkan APD bisa sampai 3 jutaan hingga akhir Mei.
Terus kita pesan, dapat kirim. Hari ini dapat sekitar 70 ribuan langsung dibagi. Sampai perhitungan selesai itu kan sekitar 3 jutaan ini.
Yuri juga menambahkan APD yang diproduksi di dalam negeri sekarang ini sudah banyak dan dilarang diekspor. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Jangan keluar cari informasi, berat, kamu gak akan kuat. Biarlah kami yang memberikan informasi dan hiburan. Anda cukup stay at home. Radio lawan COVID-19, kita bisa lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh 101 FM Radio Paspati.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan untuk menghindari false positive atau positif palsu, 300-an orang tersebut akan dites lagi menggunakan metode polymerase chain reaction, PCR, atau swab test.
Akan dites kedua menggunakan PCR atau swab untuk memastikan ini bukan false positive, yaitu positif tapi ternyata bukan, ya. Jadi belum bisa kita jadikan sebagai laporan ke pemerintah pusat.
Emil, sapaan akrabnya, tidak membuka data sebaran ratusan pasien tersebut, termasuk apakah di antara mereka ada petugas kesehatan atau tidak. Dia baru akan membuka angka resmi ketika tes PCR selesai dilakukan.
Sedang kami lakukan, sehingga setelah itu baru kita kami sampaikan secara detail dari demografinya, lokasinya, wilayahnya seperti apa.
Secara mengejutkan, ujar Emil, terungkap bahwa mayoritas hasil tes positif berada di Kota Sukabumi. Hal ini berbeda dari perkiraan sebelumnya bahwa wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi akan menyumbang lonjakan tertinggi.
Bukan di Bekasi, bukan di Depok, tapi di Kota Sukabumi.
Pihaknya masih meneliti kenapa Sukabumi bisa menjadi klaster baru dengan lonjakan tinggi. Yang pasti, Emil telah memerintahkan Wali Kota Sukabumi untuk melakukan karantina wilayah parsial. Karantina diberlakukan pada kecamatan yang memiliki hasil tes positif terbanyak.
Sudah kami perintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan sambil menunggu tes kedua ini.
Pemda Jabar mendistribusikan 22.000 alat tes cepat ke 27 kabupaten kota dan menggelar tes masif sejak Rabu kemarin. Tes tersebut diprioritaskan untuk pasien dalam pengawasan PDP, orang dalam pemantauan ODP, keluarga, dan kerabat. Selain itu, tes juga diutamakan untuk tenaga medis, orang dengan pekerjaan yang interaksi sosialnya tinggi, serta masyarakat umum yang memiliki gejala COVID-19. Emil menargetkan dapat melakukan tes terhadap 100.000 warga di Jawa Barat. Di luar hasil 300-an yang perlu dikonfirmasi lewat PCR, Jawa Barat mencatat 180 pasien positif dengan 9 orang sembuh dan 20 orang meninggal dunia. Sementara PDP berjumlah 600-an orang dan ODP berjumlah 8.000-an orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bupati Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Muhammad Saleh Bantilan kepada VOA menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk menutup jalur masuk melalui darat dan laut ke wilayah itu sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah virus corona dari manusia ke manusia. Melalui kebijakan itu diharapkan tidak akan pernah ada kasus positif corona di Toli-Toli dengan jumlah penduduk lebih dari 259.000 jiwa itu. Dia menekankan kebijakan itu bukan merupakan lockdown atau karantina wilayah.
Bukan lockdown ya, ataupun karantina wilayah, tidak. Saya tidak menyebut itu, Pak. Saya hanya mau tutup agar orang tidak bisa masuk. Alasannya ya, saya melindungi masyarakat saya.
Penutupan akses masuk ke Toli-Toli itu berlaku selama 14 hari ke depan atau hingga 12 April 2020. Namun pemerintah daerah tetap mengizinkan beroperasinya kapal pengangkut barang, mobil ambulans, mobil angkutan bahan bakar dan gas, serta mobil pengangkut 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Penerbangan di Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli dibatasi hanya 2 hari sekali. Seluruhnya akan menjalani pemeriksaan secara ketat dan menyeluruh. Penutupan akses melalui jalur darat diberlakukan di pos lintas batas antar daerah yang ada di Kecamatan Toli-Toli Utara, di Kecamatan Basidondo, dan Kecamatan Dampal Selatan. Toli-Toli berbatasan dengan Kabupaten Buo dan Parigi Motong. Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona juga dilakukan di tingkat pemerintah desa yang berinisiatif melakukan penyemprotan rumah-rumah penduduk dengan cairan disinfektan. Simon Lapangoyu, Kepala Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, kepada VOA mengatakan dalam kegiatan penyemprotan pada Senin 30 Maret 2020 menargetkan 287 rumah penduduk serta sejumlah bangunan rumah ibadah, sekolah, dan gedung perkantoran. Kegiatan itu melibatkan puluhan relawan termasuk personil TNI Polri.
Yang kita ketahui bersama bahwa Palu, Makassar sudah terkontaminasi, sudah ada yang positif. Jadi kami berharap bahwa Desa Maliwuko bisa terlindungi dengan tindakan-tindakan nyata lewat penyemprotan ini.
Simon Lapangoyu menambahkan upaya pencegahan lainnya dilakukan dengan mewajibkan setiap warga desa yang baru kembali dari kota Palu atau daerah terpapar virus corona untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 30 Maret 2020 menyebutkan jumlah kasus positif corona di wilayah itu 2. Kedua pasien itu kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Pusdatina Sulteng juga melaporkan seorang warga yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia pada hari itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jumlah mayat yang tiba di krematorium di Italia Utara telah berlipat ganda sejak perbakan virus corona dimulai, dan fasilitas krematorium di sana sudah tidak mampu menampungnya lagi, meskipun mereka telah bekerja 7 hari seminggu 24 jam per hari. Altair adalah perusahaan krematorium terbesar di Italia dan memiliki 17 fasilitas terutama di Italia Utara. Michelle Marinelli adalah juru bicara untuk Altair, dan katanya situasi darurat ini telah menyebabkan tingkat kejenuhan di berbagai krematorium ini yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kata Marinelli, kremasi dilakukan terhadap semua mayat sesuai dengan permintaan korban sebelum meninggal atau keluarganya. Masalahnya, katanya, di beberapa tempat, opsi untuk pembakaran mayat telah melampaui penguburan. Untuk setiap 100 kematian, 50-60 minta agar dilakukan kremasi. Marinelli mengatakan tempat seperti Bergamo dan Brescia, di mana jumlah kematian tinggi, truk-truk militer dipanggil untuk membantu pengangkutan mayat ke kawasan lain yang fasilitas kremasinya masih bisa menampung. Keluarga dari mereka yang tewas oleh COVID-19 juga tidak bisa melepas orang-orang yang mereka cintai sebagaimana biasanya dilakukan. Selain didera oleh kematian seorang dalam keluarga yang sudah dramatis, Marinelli mencatat melepas mereka lewat upacara penguburan atau pelepasan sudah tidak mungkin dilakukan. Katanya situasi ini belum pernah dialami Italia. Sejak perbakan virus corona di Italia, pemerintah telah menghentikan penguburan dan upacara keagamaan sebagai usaha untuk menghentikan penyebaran virus itu. Tidak ada larangan untuk mengubur, tapi keluarga memilih kremasi karena kemungkinan meskipun sangat kecil, virus dari jenazah tertular ke diri mereka yang masih hidup. Keluarga yang memilih opsi penguburan pun dihadapkan pada situasi sulit. Kuburan di Italia juga sudah terlampaui kapasitasnya, dan antrian jenazah yang harus dikubur semakin besar setiap harinya.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan meminta UNESCO menetapkan terumbu karang yang berada di perairan Mesir sebagai salah satu kawasan yang dilindungi. Sejauh ini lokasi tersebut tidak terkena dampak dari perubahan iklim yang mengubah warna karang di seluruh dunia. Tapi berdasarkan laporan reporter VOA, Arash Arbasadi, para ahli mengatakan justru wisatawan yang mengancam keberadaan terumbu karang tersebut. Sejauh ini, keindahan dan keunikan terumbu karang di perairan Laut Merah Mesir bertahan dari perubahan iklim. Sementara suhu air yang hangat merusak terumbu karang di tempat lain, ekosistem di Teluk Aqaba bertahan sangat kuat dan bisa menjadi kunci bagi pertumbuhan karang lainnya jika bisa selamat dari padatnya wisatawan.
Sudah jelas kita berada di kota wisata, jadi sangat penting untuk menjaga kewaspadaan dengan banyaknya orang yang datang, dan Anda tahu semua kota di sini bergantung pada usaha penyelaman.
Amy Johnson, salah satu pendiri Citizen Science Venture, Proyek Azrak, kelompok konservasi kelautan memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana menjaga terumbu karang.
Pada dasarnya, kita mengambil data dari ikan, hewan tak bertulang, karang, dan penyakitnya. Data yang kita kumpulkan memberikan informasi mengenai kesehatan karang. Jadi, hewan-hewan yang kita pantau secara khusus dipilih karena bisa memberikan indikator dari kesehatan terumbu karang.
Saat ini, para peneliti sedang menyelam untuk melakukan pantauan bulanan terumbu karang. Untuk melakukan riset ini, mereka memasang garis sepanjang 6 meter dan mencatat seluruh makhluk hidup yang memberikan indikasi pada ekosistem yang sehat.
Salah satu hewan yang kita cari adalah damselfish. Ikan-ikan itu sangat kecil dan suka berada di terumbu karang, artinya hidup di sekitar terumbu karang pemakan lumut. Ikan-ikan itu seperti petani, menjaga kebersihan karang agar bisa bernapas dan agar tidak terganggu dari adanya lumut.
Kawasan wisata terumbu karang ini menarik perhatian para penyelam dan menjadi tulang punggung perekonomian di Dahab. Tapi usaha ini juga mendatangkan banyak sampah di dasar laut. Proyek Azrak juga punya gerakan mengumpulkan sampah dari laut bernama Dive Against Debris, lalu memasukkannya ke dalam gudang data mereka yang bisa memberikan informasi benda apa saja yang paling merusak kawasan terumbu karang. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebagian aspek budaya penduduk asli Amerika berhasil bertahan, meskipun telah terjadi penindasan selama berabad-abad. VOA melakukan perjalanan ke Bears Ears, Utah, di mana pembuat suling dan pemusik menggunakan bunyi-bunyi alami untuk mempertahankan agar tradisi suku Indian Ute tetap hidup. Peniup suling dan pendongeng suku Ute, Aldean Ketchum, mengatakan.
Saya Aldean Ketchum, dan saya seorang seniman dan pendongeng tradisional. Saya telah memimpin Bear Dance, tarian daerah tertua di Amerika Utara selama lebih dari 20 tahun, dan ini suatu pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan lagu-lagu berupa lagu penyembuhan yang telah dilakukan suku Indian Ute selama banyak generasi.
My inspiration I get my music is from the animals I incorporate.
Musik yang mengilhami saya peroleh dari hewan-hewan. Saya memasukkan banyak suara binatang itu. Jadi ketika saya keluar dan memainkan alat musik saya, suara suling itu menarik semua jenis binatang.
Itu ada burung elang.
As an artist, I learned to create with my hands, and I learned how to make the flute.
Sebagai seorang seniman, saya belajar menciptakan dengan tangan saya, dan saya mempelajari cara membuat suling dari kakek saya. Dia mengajarkan saya sebuah teknik mengambil kayu dari pohon tanpa merusaknya, seperti pohon kayu wangi, kayu cedar tradisional, dan pohon itu bisa pulih sendiri, dan kami mengerjakan kayunya sehingga bisa bersuara.
The flute I played at the 2002 Winter Olympics.
Ini adalah suling yang saya mainkan pada acara Olimpiade musim dingin tahun 2002. Dan ini adalah lagu yang mereka minta kami mainkan berjudul We Are The People.
So my flutes are unique in a way of custom made and...
Jadi suling saya unik dari segi dibuat secara khusus dan saya masih menggunakan bahan-bahan alami. Yang ini adalah bunyi tarian beruang. Anda juga lihat ada ukiran beruangnya di sini. Suling punya suara yang berbeda. Kita benar-benar bisa mendengar deraman beruang di sini. Ini adalah cara hidup unik yang dimiliki orang-orang kami, dan melalui lagu dan tarian, saya pikir kami menjadi lebih kuat dan mewariskannya kepada generasi muda untuk membantu mereka memahami siapa mereka dan di mana mereka berpijak di dunia ini.
Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada 1788 dan 1794 terjadi kebakaran hebat di New Orleans, disusul beragam wabah demam kuning pada tahun 1800-an. Badai topan Betsy juga menghantam tahun 1965, dan 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, badai Katrina melanda daerah itu. Kenangan tentang New Orleans bagai mimpi buruk. Kini kota itu menjadi salah satu lokasi utama perbakan virus corona. Hingga hari Jumat lalu, New Orleans dan kota di dekatnya, Jefferson Parish, mencatat lebih 80 dari 119 kematian akibat virus corona di negara bagian Louisiana. Dari 2.700 orang yang terjangkit di Louisiana, 1.700 orang berasal dari kedua kota itu. Jumlah kasus virus corona meningkat pesat, sebagian karena banyaknya jumlah orang yang tidak diketahui mengidap virus itu setelah menjalani uji medis. Belum diketahui mengapa New Orleans menjadi pusat perbakan virus corona, meskipun para pejabat pemerintah telah secara terbuka menyampaikan spekulasi bahwa hal itu disebabkan oleh perayaan tahunan Mardi Gras pada akhir Februari lalu. Perayaan itu mendorong lebih dari 1 juta wisatawan dan warga lokal memadati jalan-jalan kota itu setiap tahun. Gubernur Louisiana John Bel Edwards telah berulang kali mengingatkan bahwa layanan kesehatan negara bagian itu akan kewalahan pada akhir April nanti. Morial Convention Center yang pernah menjadi tempat berlindung para pengungsi badai Katrina kembali akan menjadi rumah sakit darurat untuk menghadapi membludaknya pasien virus corona. Yang sekali lagi akan menguji kesiapsiagaan darurat sebuah kota di mana upaya penyelamatan pada tahun 2005 dinilai tidak memadai. Sementara itu, perekonomian New Orleans yang selama ini tergantung dari dunia pariwisata, restoran yang penuh sesak, pertunjukan musik di bar dan klub malam, kini mati akibat kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Perintah agar warga tinggal di rumah saja, penutupan bisnis dan juga larangan berkumpul lebih dari 10 orang. Pertunjukan musik yang merupakan bagian dari sejarah kota itu kini menjadi bagian dari sejarah. Bartender, pelayan, dan staf hotel tidak lagi bekerja. Sementara para musisi di kota itu yang setelah badai Katrina masih bisa mengadakan pertunjukan keliling dunia, dalam pandemi ini tidak lagi bisa melakukannya. Saya Eva Masreva, VOA Washington. Listen up, y'all. Listen closely, y'all.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place more than a week. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person. I run with my dog.
Saya tinggal di Oakland, California, di mana kami sudah melaksanakan kebijakan perlindungan di rumah selama lebih dari satu minggu. Kami diizinkan untuk melakukan latihan di rumah, asalkan menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Saya berlari dengan anjing saya, serta teman saya juga ditemani oleh anjingnya. Akhir minggu lalu, banyak orang mendatangi taman, playground, dan pantai di sekitar tempat tinggal kami. Pihak berwenang terpaksa membubarkan mereka. Tempat-tempat ini menjadi sedemikian padatnya. Dan pejabat khawatir orang-orang tidak bisa memisahkan diri sejauh 2 meter masing-masing. Di sini juga banyak dipraktekkan mempermalukan orang untuk siapa saja yang tampak melakukan latihan kebugaran yang melanggar aturan jarak 2 meter itu. Para tetangga menggunakan media sosial untuk melaporkan remaja yang berjalan terlalu dekat atau pelari yang meludah. Seorang perempuan memuji diri saya hari ini dari serambinya karena saya berlari secara benar dengan sahabat saya. Kami tahu tali pengikat anjing kami panjangnya 2 meter. Kami terus-menerus memperhatikan dan mempertahankan jarak sejauh 2 meter itu. Sebagaimana orang-orang lain, saya kini mengikuti kelas-kelas latihan online untuk melakukan latihan di dalam rumah. Instruktur fitness kini mengajarkan teknik-teknik muscle toning atau toning otot dan Zumba lewat Zoom, sebuah program video chat.
I'm terrible at Zumba. I don't know how to dance hip-hop, salsa, samba, tango, or anything else. But I am inspired to keep moving. I can see all of the other people in their chat windows, moving their bodies, flailing their arms like in the wrong moments. It doesn't matter. We are all here together, getting a little exercise.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.